Добре. Колеги, ще ви запознаем с актуална информация, но тя е актуална все пак да подчертая към 11 часа. В последния час не съм имал възможност да актуализирам други данни. По отношение на електрозахранване, останаха нещата с двете мрежи, електроразпределителни мрежи Запад и електроразпределителни мрежи, електроразпределение Север. В частта Юг няма повече обстановка аварийна. Или иначе казвам, населени места без електрозахранване. По отношение на Запад, в мрежи Запад, там имаме все още 175 трафопоста, които имат проблеми с самото захранване. Да подчертая нещо, докато го и обяснявам. Те се водят в 68 населени места, съответно 9507 абоната там. Нека да уточниме нещо, което сякаш не стана ясно в времето достатъчно. Населени места за нас е всеки един обект, където дори да е само на къща. И махала само от една къща да е. Абонат са регистрираните към този трафопост измервателни устройства. Дали има или няма хора, там е нещо съвсем различно. Голяма част и сме гледали да приоритизираме така местата, че там, където има реално в най-голяма степен и като брой хора засегнати, живеещи, да получат приоритетното електрозахранване. Тоест, когато някъде говорим за брой абонати, това не е равно на брой хора, които са засегнати или бедстват там. По отношение на електроразпределение Север, там ситуацията е 163 трафопоста, предимно остават в области, имаме все още Габрово, Шумен, Търговище, в Разград, малко в Силистра, Горна Оряховица. Там 58 са по същата дефиниция населени места, 8234 абоната. Или това, което и по което все още работят хората. Аз знам, че докато говоря и в тези последни час и половина има съществено развитие на обстановката допълнително, но все още се борим с около 300 трафопоста да бъдат електрозахранени. Пак припомням, от близо 12200 засегнати трафопоста в този период. По отношение на останалите инфраструктури, захранването с газ, съответно, знаете проблема, който имахме и в захранването на хранилище Чирен, то беше изцяло на собствено газ-генераторно захранване. Всичко това е решено и съответно в пълна изправност. Имаше въпроси и разбирам в така хода на разговорите и към интерес за превенциите преди това. И съответно имат ли, разполагат ли както оператора на мрежи високо напрежение с свои планове за действие, така и съответно електроразпределителните предприятия. Да, категорично, естествено, че имат такива. Същото важи за техните съответно и регионални структури. Подред, по отношение на ЕСО, ние имаме за всеки отделен мрежови експлоатационен район планове за действие при обилни снегонавявания, поредици, обледенявания и ураганни ветрове сред поредицата от още много други такива планове. Именно по тях всъщност се структурират и действат аварийните или пък ремонтно-възстановителните групи по всеки един от мрежовите експлоатационни райони. В същия аспект са развити такива планове и в електроразпределителните дружества, съответно, освен екипите, които са организирани като аварийни служби, по дружеството на цялата им лицензионна територия, те включват съответно дежурен, специализирано диспетчерско звено, аварийните групи за бързо реагиране при авария. Имаме мобилни кабелни лаборатории навсякъде, тъй като това не е просто отиваш някъде и установяваш, че има авария, а трябва да може и съдейства нататък. Специализирана техника, да, има и на доста места договори с по-специална механизация и с външни фирми, ползват и подизпълнители, това е вярно. Денонощна комуникация е тази, която е важна на много места при подадените малко на брой телефони за връзки от страна на абонатите с съответните оператори. Видяхме колко бързо блокираха съответните кол-центрове. Очевидно по това трябва да се преразгледат някои неща и да се работи допълнително. Но имат и специална механизация всеки от тези екипи и състави. Това, което ще кажа допълнително е, в момента ние преодоляваме тази кризисна ситуация. Но това, което правим първо, е наша работна среща, аз се наричам секторна, с представителите на всяко от електроразпределителните дружества и колегите от ЕСО. Ние сме започнали в рамките на Министерството вече първия разбор за констатираните слабости и проблеми. Не са малко, но искам да участват в това и представителите на тези дружества. Заедно с това ще направим и допълнителна, вече извън браншова, сериозна среща с колегите от няколко важни институции. Това са колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, колегите от МВР, колегите от МОСВ, колегите от здравеопазване, колегите от земеделие и храни. Тъй като субординацията считам за водеща и съответно тя показа редица слабости в работата и справянето с криза. Считам, че в този формат на управление има смисъл не само да се бяга след вятъра, а всъщност превенцията да е в резултат на осъзнати слабости и съответно на планирани обмислени действия след това, а не да оставят нещата на самотек година след година. Очевидно е, че вървим и сме в процес на сериозни климатични промени и това не можем да се преструваме, че не съществуват. Имаме устойчиво, аз го виждам вече персонално, трета година, периоди, в които дълго време се запазва жизнеността в листната маса по дървета. Това е най-малкият пример, който ще дам. Стават жълти, червени, не зелени, но не падат. Нямаме слани, имаме достатъчно високи температури. След това първия мокър сняг и да не е в някакви суперобилни количества, почти винаги комбинирани с вятър, води до трошене на дървета и клони. Това означава в това число да преобмислим и действията в тия сервитутни зони. Защото чух, че имало някакво твърдение за липса на контрол по изпълнението на плановете за есенно-зимния период. Това е изключително невежо изказване. Естествено. Няма такова нещо. Ние имаме планирани действия и съответно подобни заповеди и са изпълнявани за всяко едно от дружествата, както и за електроенергийния системен оператор. Имам подробните доклади за състоянието на всеки един по обекти, както площадкови, така и мрежови. Това обаче не променя факта как трябва да се действа и как се действа при обилен мокър снеговалеж. Готов съм да отговарям на всички ваши въпроси.
Господин министър, извършвате ли вече проверки в самите електроразпределителни дружества, как те са изпълнили своите планове, за да можем да бъдем сигурни, че не само метеорологичните условия са причина за масовите аварии? КЕВАР имам предвид.
Значи, нека да уточним също. Какво КЕВАР проверява или пък твърди, че е проверявал или че не е проверявал, е нещо различно от проверките, които се извършват, да припомня, от нашата дирекция Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации. Тя така се и казва. Докладите, с които разполагам, са доклади, които са в резултат на извършените инспекции от нашите служители на Министерство на енергетиката, не от служители на Комисията за енергийно и водно регулиране. Тези доклади за произволен, примерно, по отношение констатации и проверката на електроенергиен системен оператор. За периода, проверката какво е обхванала и съответно в последствие подробни уточнения за всяка една от или за всеки един от техните обекти. Пак подчертавам и площадкови, и мрежови такива. И това същото важи за всяко от електроразпределенията. Това е по отношение на готовност за действие. Как вече се действа нататък в изпълнение на аварийни планове, за които говоря, е нещото, което сега искам и да установим. След като приключим, но приоритет номер едно се приключат и да бъдат електрозахранени всички абонати, естествено.
Господин Радев, Мариана Бойкова, 24 часа. Днес господин Иванов каза, че не знае защо, но не е имало есенна проверка за подготовката за зимния сезон, което е ангажимента министъра на енергетиката?
Това въпрос ли е или е твърдение? Смисъл, не разбирам...
Ако не е имало, защо не е имало?
Нямам никаква представа защо господин Иванов не знае нещо. Както и не знам обхвата на нещата, които той не знае. Вероятно са много. Аз коментирам нещата, които аз знам и които сме направили и по които работим. Ако трябва да го кажа и трети път. Да, не само, че има такива проверки, съответно и заповеди от моя страна за организирането им, аз имам и докладите и резултатите от тези проверки. И това цитирам. Ето това тук всичкото са все доклади с резултати от проверки обект по обект. Нямам никаква представа кой и защо счита, че нещо не знае, не е запознат или пък не е направено. Ако някой не е направил нещо, то не е в Министерството на енергетиката.
Може би защото други години в тия работни групи по проверките са участвали и хора от КЕВР, доколкото чухме.
Значи аз организирам, издавам заповеди за работни групи, по-точно за групи по проверките, които са в рамките на компетентността на Министерството. Няма как да формирам заповед, с която да изпратя примерно служител от друго ведомство някъде. Но пак казвам, те са изцяло в компетентността на Министерството на енергетиката. Степента на готовност на енергийните обекти за работа при бедствие, при нас това е системна, редовна работа.
Господин министър, имате ли крайен срок, в който тези 300 трафопоста, които в момента са засегнати и заради тях няма електричество, вие ги изброихте, трябва да бъдат изправни и вече да има ток? Какъв крайен срок си поставяте за това?
Значи при темпото, с което се работи, би трябвало, това са и очакванията ми, това е, което и подчертавам. В рамките на днеска, в часовете някъде между на различните места, между 15 и 17 часа, това нещо да се приключи. Ето тук са ни обект по обект. Просто има много места, където имаме, например, един трафопост, води се едно населено място с един абонат. Примерно. И това са много бройки такива. Приоритета за нас са тези, при които имаме най-много абонати към съответния трафопост. Особено пък в комуникацията и с хората на място, за да се знае, че там има и хора, които имат и нуждата, в този случай от електрозахранването. Вижте, има действително, познавате ме вече, достатъчно директен човек съм. Установявам сред слабостите, например, следното нещо, което е огромна слабост. Да, където трябваше, винаги първо трябва да бъдат изведени, казал съм го това вече, хора, които бедстват някъде. В прайспис, зарити и прочие. Друг е въпросът, какво после правят, няма да цитирам колегата от отбраната, когато задействаха военна техника някъде, изведоха хората от там, които са се качили на колите си и са заминали след това. Друг е въпросът, дали е трябвало точно по този начин всеки път така да се действа. Но това, което много ме озадачава е, при цялата ни информираност за трафопостове, абонатни номера на всеки от електромери и прочее, оказва се, например, че ние не можем да разграничим кой от тези абонатни номера е на помпена станция за водоподаване. Ето това е нещо, което, например, трябва да решим. Няма никакъв смисъл само да завършим бедствените, аварийните действия, ако те след това не се осмислят как това да не става така. Просто това мен изключително ме озадачава. И всъщност това, което помолих и днеска, за да го разберете, колегите в Министерски съвет, тази среща не може и така просто да се отлага. Това стават работни срещи с колегите от останалите министерства и да се изяснят. Трябва да има в аварийните планове. При нас аварийните планове са фокусирани върху как най-бързо, за кратък период от време, да се отстрани конкретна авария някъде. Това, което трябва да се направи, да станат ясни приоритетите при отстраняването на аварии. При едновременно дефектирали или незахранени 12 000 поста, колко екипа да направим? Излязаха на терен, аз това толкова държах и благодаря винаги на всички колеги, които работят. Близо 800 екипа. Как да успяват и кой е първият, който трябва да бъде нататък отстраняван? Само по връзките на даден кмет или на даден областен управител ли трябва да е почистването?
Така ли е ставало с връзките на даден кмет или областен?
Не знам, питам аз, според вас така ли е ставало с връзките на даден кмет или на областен управител, госпожо?
Казвате, излиза, че вие нямате информация за критична инфраструктура, каквато са помпените станции, така ли?
Помпените станции, според вас, част ли са от критичната инфраструктура? Дали са дефинирани така? Ето и аз питам. Защото в рамките на Министерството на енергетиката те не са част от критична инфраструктура. И съответно не са обявявани така. Ето това именно за което говоря. Ако ние продължаваме да развиваме модел на управление на държава под формата на партията майка или на бащицата, винаги ще сме в подобни кризи. Това, което трябва да се направи всъщност да има смислен системен подход при решаването им.
Няма да ви питам кога ще е готов този смислен системен подход. Ще ви попитам обаче нещо, което хората поставят като тема и като проблем. Ще получат ли компенсации за това, че толкова дълго някои от тях и 3 дни бяха без електрозахранване?
Това е нещо, което трябва да се провери и да се уточни в отношенията между тях и съответния доставчик на услугата. Ние не сме доставчик на услугата в рамките на Министерството на енергетиката. Това, което ние сме направили, е и да, издаваме съответните, както винаги всъщност се прави в тия ситуации, ограничителни заповеди за периодите на отстраняване на авариите от такъв мащаб. Периода за изтичането на такива заповеди е това денонощие, настоящо денонощие. 23 часа и 59 минути на днеска е 29.
Означава това, че ви издавате тази ограничителна заповед, извинявайте, не ни е ясно. Това, че сте издали тази заповед, означава, че хората няма да получат компенсации, ако така пише в...
Това са заповедите, в които и сроковете, в които съответните дружества трябва да отстранят проблемите с електрозахранването, които са в рамките на лицензионната им територия.
Да няма ток до 0 часа на следващия ден.
Да, просто не трябва да е повече така. Затова считам, че в рамките на минимум светлата част днеска в деня, това трябва да е приключило вече като отстраняване на аварии.
Може ли да задам един въпрос извън авариите? В бюджета е записана възможност държавата да изкупи чрез Министерството на енергетиката задължение от 1,6 млрд. На Топлофикация София. Вие ще предприемете ли тия действия и всъщност какво проистича от това, като придобие задълженията? Става държавна или?
Това е предвидено като възможност по инициатива на министър на енергетиката да организира подобна процедура, да кажа, и да е ясно това. Това е част от евентуално, не казвам, че тя ще се случи, тя няма как и да стане единствено по презумпция, естествено, на Министерство на енергетиката, тъй като бюджетните средства, които ще са необходими в такъв случай, те се организират и биха били организирани през бюджет на Министерство на енергетиката, но очевидно от държавния бюджет, а не в рамките само на ресорното министерство. Логиката обаче на подобна стъпка е по-скоро да се стартира такава оздравителна програма като логика. Както по отношение, впрочем, на сектора при нас, т.е. той да се изчисти от излишни натрупани задължения, така и по отношение на решаване на въпроси в самото топлофикационно дружество. Но към момента не предприемаме и не сме в хипотеза на започване на такива процедури.